dëgjues të nderuar, mirëdita. Mirë se vini në emisionin e mesditës së Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Në këtë transmetim mund të ndiqni kronika dhe lajmet me ngjarjet më të fundit nga vendi dhe bota. Fillimisht ju sjellim titujt kryesor. Kryeministri i Kosovës dënon sulmet dhe djegjen e veturave të zyrtarve. Kosova vlerëson rëndësinë e nominimit të filmit shok për çmimin Oscar. UNHCR paralajmëron se Evropa është në prag të një krize humanitare. Për këto dhe të tjera na ndiqni gjatë 15 minutave në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Agjencia për refugjat e kombeve të bashkuara UNHCR i ka kritikuar shtetet evropiane për grumbullimin e më shumë se 24.000 refugjatve në Greqi, duke shtuar se qeverit nuk po punojnë së bashku për të adresuar krizën me migrant dhe se po vendosin kontrole të reja kufitare duke shkelur ligjin. UNHCR ka paralajmëruar sot se Evropa tani është në prag të një krize të madhe humanitare të vetësajuar. Kjo agjenci tha se mbi 131.000 migrant kanë kaluar detin mes dhe gjatë dy muajve të parë të vitit 2016, duke e kaluar kështu shifrën e gjysmës së parë të vitit 2015. Shkencëtarët francezë thonë se kanë vërtetuar një lidhje ndërmjet virusit Zika dhe një sëmundjeje serioze të nervave, të njohur si sindromi Guillain-Barré. Ky sindrom i rrallë bën që sistemi imunitar i trupit të sulmoj pjesët e sistemit nervor, duke shkaktuar paralizë të përkohshme dhe në 5% të rasteve edhe vdekjen. Zakonisht shfaqet disa ditë pas ekspozimit ndaj ndonjë virusi, bakterie apo paraziti. Zika, e cila gjithashtu ka shfaqur edhe disa defekte gjatë lindjes, tani po përhapet me të madhe në Amerikën Latine. Rusia nuk e ka shkelur marrëveshjen për ndaljen e armiqësive në Siri dhe nuk ka pasur as ankesa nga kontaktet e saj nga opozita siriane, ka thënë sot zëvendës ministri jashtëm rus Mihail Bogdanov për agjencinë e lajmeve Reuters. Ne nuk kemi bër asnjë shkelje. Ne i kemi ndalur bombardimet që nga fillimi i armpushimit, ka thënë ai. Bombardimet ruse kanë vazhduar, por jo ndaj opozitës siriane, ka shtuar Bogdanov. Rusia shpreson për ndaljen e armiqësive në Siri dhe respektim të marrëveshjes për armpushim, ku nuk përfshihen Shteti Islamik dhe Fronti Al-Nusra, ka theksuar Bogdanov. Trupat qeveritare të Irakut, të përkrahura nga milicia paramilitare shiite dhe forcat ajrore amerikane, kanë nisur një ofenzivë më 1 mars me qëllim të rimarrjes së zonave në veri të Bagdadit nga grupi militant Shteti Islamik. Sulmet nisën mëngjesin e sotëm në një zonë bujqësore në verilindje të qytetit Samara, rreth 95 kilometra në veri të Bagdadit. Zyrtarët e milicisë irakiane thanë se qëllimi i operacionit është që të ndërpresin furnizimet e ISIT dhe ta shtrëngojnë kontrollin e forcave qeveritare për rreth qytetit të Mosulit, i cili aktualisht mbahet nën kontrollin e Shtetit Islamik. Zëdhënësi i ushtrisë Sabah al-Numan tha se vënja e kontrollit në Samara është qendësore për operacionet e ardhshme për ta rimarrë Mosulin, si dhe pjesët e provincës perëndimore të Anbarit, e cila mbetet nën kontrollin e Shtetit Islamik. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa thot se sulmet dhe djegjen e disa veturave të zyrtarëve në Kosovë janë duke e bërë disa persona të frustruar nga subjektet që deri më tash kanë organizuar dhunë dhe protesta. Ndërsa policia e Kosovës thot se njësitet e saj në të gjitha rastet e dëmtimit apo asgjësimit të pasurisë kanë ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme policore për hetimin dhe zbardhjen e shpejtë të këtyre rasteve. Arton Konushevsi njofton nga Prishtina.
Sulmet dhe dëmtimet e zyrave të lidhjes demokratike të Kosovës, por dhe djegjen e disa veturave të zyrtarëve të qeverisë së Kosovës, janë duke e bërë individ të subjekteve të cilat deri më tash kanë organizuar dhunë dhe protesta. Kështu tha kryeministri i Kosovës Isa Mustafa, njëherësh kryetar i subjektit politik Lidhja Demokratike e Kosovës. Në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, kryeministri Mustafa tha se veprimet e tilla janë të padrejta dhe përkeqardhje.
ne shohim këtë si frustrim të njerëzve nga subjektet që kanë organizuar deri më tani dhunë dhe protesta, por unë mendoj se kjo është një gjendje kalueshme sepse në LDK është situata shumë stabile, neve nuk na le përshtypje kjo, vetëm se shprehim keqardhje për ata që kryjnë veprimet e tjera.
Kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, tha po ashtu se gjithë ajo dhunë që ka ndodhur në kuvendin e Kosovës, por edhe në rrugë, po tentohet që, si shtaj, ti faturohet lidhjes demokratike të Kosovës.
E gjithë kjo që ndodhe, e gjithë kjo katrahurë, gjithë kjo dhunë që ndodhe jashtë dhe në parlament, ti faturohet lidhjes demokratike të Kosovës. Gjë që nuk qëndrojnë faktet, sepse LDK në këtë rast e ka përmbush një prej detyrimeve të saj, që del nga marrëveshja për koalicion, sepse dhe PDK-ja ka votuar kryeministrin e qeverisë që është i LDK-s, ka siguruar që Kosova të ketë presidentin edhe që institucionet e Republikës Kosovës të funksionoj, praktikisht ka votuar për shtetin dhe ka votuar që mos të krijoj vakum institucional dhe mos të krijoj hapësirë për dhunë të matutjeshme.
Ditë më parë, dega e parë e lidhjes demokratike të Kosovës është sulmuar dhe është demoluar. Po ashtu janë sulmuar dhe demoluar edhe disa degë të tjera të kësaj partie politike. Zyrtarët e LDK-s kanë kërkuar nga organet kompetente që sa më parë të identifikojnë dhe të dërgojnë para drejtësisë, siç kanë thënë ata, shkatruesit e shtetit. Policia e Kosovës ka njoftuar se ka marrë raport për dëmtimin dhe përfshirjen nga zjarri të një veture Audi A8 e cila është djegur pjesërisht. Mësohet se vetura është e Adem Grabovcit, shefi grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës. Zëdhënësi i policisë e Kosovës, Baki Kelani, tha për Radio Evropa e Lirë se policia po kryen hetime lidhur me sulmet që kanë ndodhur në disa zyra të LDK-s, por edhe dëmtimit të veturave të zyrtarve.
Policia e Kosovës me njësitë e saj relevante në të gjitha rastet e dëmtimit apo arsyesimit të pasurisë ndaj zyrave të subjektit politik LDK, me njëherë në gjitha rastet ka dalë në vendin e ngjarjes dhe ka ndërmarrë gjitha veprimet të nevojshme policore. Njëkohësisht, policia e Kosovës po kryen hetime intenzive edhe drejt identifikimit dhe arrestimit të personave të dyshuar të mundshëm të përfshihen në këto raste. Njëkohësisht edhe në rastet e dëmtimit apo djegjes së veturave, sikurse në rastin e mbrëmshëm që është evidentuar rast shkaktimi rrezikut të përgjithshëm.
Ndryshe, opozita në Kosovë po vazhdon të kundërshtojë qeverisen aktuale. Zyrtarë dhe aktivistë subjekteve politike opozitare kam paralajmëruar se protestat dhe aktivitetet të tyre të ndryshme protestuese nuk do të ndalen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Nominimi i filmit kosovar Shok për çmimin Oscar si dhe prania e këtij filmi në Hollywood ka qenë ngjarje e rëndësishme për Kosovën dhe kinematografinë e saj, vlerësojnë përfaqësuesit e komunitetit të artistëve. Regjisori Isa Qosja thot se kjo pjesëmarrje ka efekt të rëndësishëm për Kosovën, siç e ka quajtur ai, politike, për shkak të përmbajtjes së filmit. Ndërsa regjisorja Blerta Zeqiri vlerëson se pas filmit Shok, Hollywoodi do të di më shumë për Kosovën. Kronik e Bekim Bislimit.
Filmi me titullin Shok i nominuar për çmimin prestigjioz Oscar, të cilin e ndan Akademia e Filmit, Pikturës, Arteve dhe Shkencave në Hollywood, pavarësisht se nuk u kurorzua me këtë çmim, ai përcolli një mesazh mjaft pozitiv nga Kosova dhe për Kosovën vlerësojnë përfaqësuesit e komunitetit të artistëve të filmit në vend. Filmi Shok me regji dhe skenar të regjisorit britanik Jamie Donohue, i luajtur nga aktor të Kosovës dhe i xhiruar në Kosovë, është filmi i parë i cili e përfaqëson kinematografinë e vendit për çmimin Oscar. Regjisori Isa Qosja, profesor në Fakultetin e Arteve në Universitetin e Prishtinës, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, shpreh mendimin se prezenca e filmit Shok në një festë të filmit, siç është ndarja e çmimit Oscar, ka rëndësi të jashtëzakonshme për Kosovën në disa aspekte.
Jo i mirë, më tepër se as, gjithsesi është jashtëzakonisht e rëndësishme për Kosovën, unë do të thoja më tepër për Kosovën politike, prezenca e filmit Shok atje. Për faktin e përmbajtjes, për faktin që kemi një përmbajtje nga lufta, të cilën atë që kemi kërku në kinematografi, natyrisht ajo përmbajtje e shikuar, e trajtuar, e vizualizuar nga kënd shikimi një anglezi është aq më në rëndësi. Kosova është klikuar me qinda herë pikrisht për atë që është promovuar ideja se një film nga Kosova flet për Kosovën dhe sjell vlera artistike.
Regjisoria Blerta Zeqiri, e cila i kërkon mbrezitëri të regjisorëve në Kosovë. Thotë se pjesëmarrja e filmit Shok në ndarjen e çmimeve Oscar ka qenë ngjarja më e madhe që ka të bëjë me kinematografinë në vend.
Thjesht ka qenë një nder shumë i madh për krejt neve dhe për Kosovën, që kemi garuar në Oscar, se gjithë e dimë që është hera e parë për neve. Sa i përket filmit, kisha me thonë që ishte një film shumë i mirë, i cili menoj që në mënyrë shumë dinjitoze na ka prezantuar në Oscar. Edhe përveç asaj se si prezentohet është edhe me rëndësi rëfimi i cili është tregu, e kjo ka qenë një rëfim nga Kosova, edhe mendoj që njerëz Hollywoodi ka me ditë pak më shumë për Kosovën, edhe është një gjë shumë e mirë për kinematografin kosovare në përgjithësi.
Profesor Qosja thotë se marrë në përgjithësi nominimi i filmit Shok për çmimin Oscar, pavarësisht se filmi nuk e mori këtë çmim, ka krijuar euforin por edhe energjin pozitive në vend. Por sipas tij, kur kihet parasysh që për krijimin e filmave në Kosovë nuk ka pasur asnjëherë buxhet të mjaftueshëm, atëherë do të vihet pikpyetja se çfarë tutje në këtë drejtim.
Do të vazhdojmë me të njëjtin ritëm, nuk jam unë i bindur se do ta kenë njerëzit për kushtimin që i duhet kinematografisë, sepse kur nuk ka hynë në seleksion të ngusht, jo një, po disa shtetë të trajonit këtu ofre. Dhe jam i bindur që e kanë shiku me mjaft xhelozi këtë pranit të Kosovës në atë seleksion të ngusht. E kjo do të ishte dashur të çonte një mesazh për të gjithë ne edhe të theksonte kërkesën për të angazhuar në kulturë, sepse e keni po. Për disa ditë Kosova ka qenë në fokus përmes kësaj, përmes kulturës.
Filmi Shok është mbështetur nga Qendra Kinematografike Kosovës dhe është prodhim i shtëpisë filmike Eagle Eye Films Kosova. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Rezultatet e zgjedhjeve parlamentare në Iran janë pasuar me shaka e barcoleta të ndryshme në për mediet sociale. Për më shumë hollësi, dëgjojmë kronikën në vazhdim.
Shumë iranian pro-reformator që kanë votuar në zgjedhjet e 26 shkurtit për parlamentin dhe asamblenë e ekspertëve kanë dalë me barcoleta për fitoren dërmuese të reformatorëve në Teheran. Të dashur qytetar, vëmendje ju lutem, Teherani tani është i lirë, thuhet në një mesazh të shpërndar gjithandej në mediat sociale. Shakaja ka nisur të bëjë xhiro më 27 shkurt me një herë pasi rezultatet paraprake kanë treguar se aleatët e presidentit Hasan Rohani kanë fituar të 30 ulset e parlamentit në kryeqytet. Rohani dhe aleati i tij, ish presidenti Akbar Hashemi Rafsanjani, janë po ashtu duke u dhëhequr garën në Teheran për asamblen e ekspertëve e cila ka fuqin për të zgjedhur udhëhecin e ardhshëm suprem. Ish udhëheci i parlamentit Hadadadel, i cili i takon vijës më ekstreme iraniane, është bërë personazh barcoletash me që duket se është i vetmi që do të hyjë në legjislaturën e re. Një shaka në platformën Telegram e tregon atë duke pushuar kokën në këmbët e udhëhecit suprem të Iranit, Ayatollah Ali Khamenei, dhe duke i thënë nuk dua të shkoj në parlament. Khamenei i përgjigjet, mos u frikso voglushim, do të gjesh miq të rinj. Reformatorët kanë bërë fushat se do të nxjerrin jashtë asamblesë e ekspertëve kreun e këshillit të mbikëqyrjes Ayatollah Xhanati dhe dy klerik të tjerë të vijës ekstreme, Ayatollah Muhammed Yazdi dhe Ayatollah Mezbah Yazdi. Sipas rezultateve paraprake, Yazdi dhe Mezbah Yazdi duket se kanë humbur ulset, ndërsa fati i Xhanatit duket se varet nga një fije. Mos më nxjerrni jashtë, thot Xhanati në një shaka në platformën Telegram. Një tjetër barcolet popullore aludon në arrestin shtëpiak të figurave opozitare, Mir Hussein Musavi, gruas së tij Zahra Ranvard dhe klerikut reformator Mehdi Karubi. Të tre opozitarët që duket se gëzojnë popularitet të qëndrueshëm janë vënë në arrest shtëpiak në shkurt të vitit 2011, pasi kanë sfiduar vazhdimisht udhëheqjen e Iranit në lidhje me zgjedhjet e kontestueshme presidenciale të vitit të 2009 dhe shkeljet të drejtave të njeriut. Një barcolet paraqet mbështetësit e Treshës duke thënë, nëse Xhanati nuk zgjidhet, do të protestojmë dhe do të themi se ne jemi mbështetësit e tij, kështu që ai mund të vihet në arrest shtëpiak. Disa barcoleta të tjera, përveç që nxjerrin në pa fitoren e reformatorëve në Teheran, shprehin edhe shqetësimet se kjo sëmundje ngjitse mund të përhapet edhe në pjesën tjetër të vendit.
Dëgjues të nderuar, kaq kishim për këtë edicion të orës 12, u njoftoj të na ndiqni edhe në faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.